Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Сега имаме възможност да продължим анализите за резултатите от изборите с Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте.
Е, какво? Вие сте от партиите, които останаха извън парламента, но сте минали 1% бариера. Значи, трябва да сте умерено доволни, така ли е?
Не. Това е много относително. Ние сме доволни от резултата, защото направихме кампания, от която очаквахме съвсем други резултати.
Така? И защо се получиха тези резултати според вас?
Може би ние търсим причините преди всичко в нас, да, като партия. Може би не успяхме нашите послания да стигнат до хората. Може би те не бяха най-точните послания, а може би и хората предпочетоха да бъдат заливани с политически скандали, отколкото с разумни предложения за развитие на икономиката, каквито бяха нашите. Не знаю, още много кратък периода, да, ние започваме с анализите за нашите резултати от изборите.
Разбира се, че сте прав. Тази предизборна кампания, сравнявайки я с всички от демократичните промени на България, беше като че ли най-скандалната. СРС-та, ченгеджиници, акции големите уши. Даже в самото навечерие, последния ден, разкритията с тези 350 000 бюлетини, всичко това, според мен, сложи един не особено лицеприятен отпечатък върху предизборната кампания и върху самите избори. Защо се случи всичко това, господин Филипов, според вас? Ние ли не сме дорасли за демокрацията? Изкривихме ли си представите и чисто човешките критерии и норми за добро и лошо? Какво се случва в нашата държава?
Вие избихте редица причини и това всичко е така. Има една истина, че докато политиците се взират само в един мандат на управление, а не постъпват като държавници, които мислят за развитието на държавата и за младото поколение, може би ще имаме такива резултати. Ние сме разочаровани именно от това, че не може да стане дискусия за бъдещето на България.
Да.
Защото наистина състоянието е такова, че трябва да говорим за бъдещето на България като нация, като народ. Ние отново се пуснахме в тези подслушвания, всички акции, за които вие говорихте. И за съжаление това стана от най-големите политически сили, които носят отговорност и сега, да, ще носят отговорност за бъдещето развитие. И всичко това ще се отрази най-вероятно върху тяхната работа и тяхното управление в бъдеще. Това съм дълбоко убеден.
Вие казвате, че не се състоя сериозния диалог по най-големите проблеми. И това е така. Въобще нямаше никакъв диалог, не само по големите, по никакви проблеми. Защо така се пазиха партиите в една всяка в своята си карантина и не потърсиха големия национален диалог по няколко приоритети?
Какво да ви кажа? Ние се опитвахме през цялото време именно за това да водим разговор, но явно не се получи.
Да.
И аз в началото казах, че ние търсим преди всичко причините в себе си, че не можахме да инициираме този диалог. Това обсъждане на тези проблеми, може би бяхме прекалено, как да кажа, меки в нашето представление на сериозните проблеми на икономиката. Не бяхме агресивни, не можа да се чуе като че ли нашия глас, нашия призив.
От тук нататък, какви са вашите намерения, като си има предвид, че лидера на БСП и на европейските социалисти вече на няколко пъти, започвайки от самата изборна нощ, подчертава, че те ще търсят сътрудничество с извънпарламентарни партии, с работодателски организации, синдикати, граждански сдружения и така нататък. При така протегната ръка, вие ще отговорите ли позитивно на този негов призив?
Разбира се, инициативата трябва да бъде на партиите и на партията, която спечели доверието на хората, и това е основен принцип. Ние през цялата предизборна кампания говорихме, че трябва да се приеме една икономическа доктрина за развитието на България през следващия период. Ние основните точки, основните концепции, основната за тази доктрина. Имаме, според мен, експерти да реализират тази доктрина, и ние сме готови, ако някой ни потърси, ние да предоставим както работка, така и хора, които могат да я реализират. Да. Но това е само ако ни потърсят, защото това е и ако не избирателите.
Днес на първата си пресконференция след изборите лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви две много важни обстоятелства, които по принцип взаимно се изключват, но той каза, че и двете ще ги реализира. Ще предложи кабинет на малцинството в Народното събрание, но ще подаде жалба в Конституционния съд за касиране на изборите. Смятате ли вие, че трябва да се касират изборите в България, господин Филипов? Разговарям с Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер.
Аз мисля, че много трудно могат да се намерят законови възможности за касиране на изборите, поне според нас. Ние не сме обсъждали тези проблеми с нашия юридически екип, защото аз съм в провинцията и сега се прибираме, чух по пътя през конференцията на господин Борисов. А по втория въпрос, да, той каза, че ще се опита да състави правителство на малцинство. Нашето мнение е, че България се нуждае в момента дълбока криза от едно стабилно управление. Това е така отговорност на политическите сили в Народното събрание, наистина да излъчат едно стабилно правителство, което трябва да реши изключително тежки проблеми. Не знам дали едно правителство на малцинство може да реализира изключително тежки икономически мерки за излизане от кризата.
Как си представяте стабилното правителство на 42-я български парламент, господин Филипов? Казвате, че трябва да се излъчи стабилно правителство. Как си го представяте?
Аз си представям правителството така, да предложи една програма, която да се приеме с консенсус в Народното събрание, да потърси подкрепа от извънпарламентарни политически сили, от работодателски организации, от синдикати, от гражданско общество за излизане от кризата. Около тази програма трябва да се обедини общественото мнение, но тя да съдържа няколко основни неща. В какви срокове, на каква цена и какви усилия са нужни от цялото общество за реализиране. Ако това успее да го направи бъдещото правителство, аз смятам, че то ще има подкрепата както на политическите сили, четвърте или трите в Народното събрание, така и от голяма част от политическите сили и от обществото извън парламента.
Впрочем, господин Филипов, това е едно много добро пожелание, но като гледам какви са отношенията между политическите сили вътре в парламента, какво остава извън парламента, едва ли ще се стигне до консенсус на програма? Едва ли ще се стигне, защото конфигурацията вече се очертава много ясно, всички срещу ГЕРБ в парламента, а в извънпарламентарните сили аз не виждам как, например, партия Лидер ще постигне консенсус с, да речем, партията ДСБ. Много е фрагментирано българското общество, за да търсим консенсус на програма. Според мен трябва да се търси консенсус между еднопорядкови партии, политически сили, които имат поне нещо общо в програмите си.
Но аз мисля, че кризата е толкова дълбока, че ако ние наистина не постигнем минимален консенсус за икономическо развитие от кризата, хората ще ни принудят. Бъдете сигурни. Ако ние най-после не проумеем, че не трябва съгласие, национално съгласие за това, много скоро хората отново ще ни принудят. За съжаление, с отново големи загуби за икономиката, отново щети за хората. Те ще ни принудят като политици да стигнем до това. Може би... Да, съм убеден в това.
Да, вие сте прав, но не знам точно кога, кога ще се стигне до този консенсус. А докато се стигне до него, вече се очертава планът Орешарски. Планът Орешарски залага да има видими резултати в първите 12 месеца при решаване на проблемите с, и тук предлага 4 стълба. Доходите на българите, спиране на рекета срещу бизнеса, битка с енергийните монополи и въвеждане на граждански контрол. На тази база номинирания за премиер от Коалиция за България иска една година, той нарече имунитет, т.е. спокойствие в обществото, за да може да провежда своята политика. Според вас, господин Филипов, има ли шанс да успее такова правителство?
Има шанс само ако започне нов икономически растеж. Това е, може би, първият стълб, който трябва да започне, защото вие започнахте с доходите на хората, но за да повишим доходите, ние трябва да осигурим минимален икономически растеж, за да има ситуация, при която ще предложим нови работни места, т.е. правителството ще предложи нови работни места и оттам добри доходи. Аз съм съгласен, че това са изключително правилни стъпки за едно предишно управление и може би трябва да дадем всички шанс на господин Орешарски, ако успее да състави правителство БСП в парламента. Това е първото условие, разбира се.
Да.
Ако успее да състави правителство, би трябвало на господин Орешарски или някой друг, който се наеме с тази изключително отговорна задача, и накрая аз съм сигурен, че той няма да получи оваци, защото този преход, така да го кажа, към нормализиране на обстановката ще бъде наистина в ущърб на този, който го поведе. Историята това показва.
Дойде ли промяната, голямата промяна, дълбоката промяна, за която толкова много хора излязаха по улиците на България в рамките на 2 месеца, края на зимата, началото на пролета? Та дойде ли промяната на 12 май или запазихме статуквото? Достатъчно ли е дълбока тя или промяната я подменихме с подмяната?
Мисля, че не се състоя голямата промяна, напротив, така става се едно статукво на политически сили, които и до сега бяха, но явно това е волята на хората. Това е въпросът, върху който ние умуваме и който сега се опитваме да променим заедно с моите колеги в всички области на България. Защо се получи така? Защо хора, които желаяха толкова промяна,
да,
дадоха своя глас именно в подкрепа на партиите, които са били в почти 20 години в управлението? Или последните години на управлението?
Всъщност да. Бурни национални протести през пролетта в България, а в крайна сметка от тях почти няма помен на самите избори. Сякаш и самия протестен вод не можа, негативният вод не можа да се състои. Впрочем, вие как оценявате протестите? Успяха ли да се наложат като тенденция в България или общо взето партиите успяха да се измъкнат от ситуацията? Партиите, имам предвид на статуквото.
Може би за първ път в демократичното развитие на България тези никоя партия не можа да се случи да оглави тези протести. За разлика от протести в 1997 година или още по-рано, 1991-1992 година, никоя партия, може би, не е направи опит от големите партии да оглави тези протести. Те се разпиляха. Именно това доведе до това протеста да не се отрази на резултата на изборите, което е, меко казано, смущаващо. Защо хората тогава протестираха? След като, когато имаха възможност, те изразят своята воля, те не изразиха, а се останаха в къщи. Аз очаквах много по-голяма активност на хората, а това са една от най-низката активност в демократичните избори на България.
Българската зима на недоволството, когато масовите протести принудиха правителството да подаде оставка, може ли да доведе до пролет на политическата безизходица, нестабилност след изборите, за каквато прогнозира Франс Прес, и ще се провокират ли от какво нови напрежения и протести според вас, господин Филипов?
Мисля, че икономиката на България и хората на България нямат нужда от нова дестабилизация на обстановката, защото това няма да доведе до позитивно развитие на процесите в икономиката, за което ние държим изключително като, като партия, защото без развитие на икономиката всичко друго се остава празно и пожелание. И аз искрено желая и винаги ние като партия сме казали, че България се нуждае от стабилно правителство и всички прогнози, които заливаха цялата предизборна работа, че веднага след тези избори ще има нови избори, а това може би беше една от причините за ниската избирателна активност. Ние втълпявахме на хората всички, които имаха възможност да влияят, и медии, и политолози, и социолози, втълпявахме на хората, че това е като че ли генерална репетиция, че истински избори ще бъдат наесен, доведе до тази ситуация, която аз отново повтарям, ние смятаме, че има нужда от стабилно правителство за да започнат нещата в България по-добре.
Да завършим така нашия разговор. Благодаря ви за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро и на вас. Лека вечер.
Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер.